Двойно повече ще плащаме за сирене, произвеждано по БДС, прогнозират от бранша. Имало опасност за млечния баланс. Маскирани обраха като на филм пенсиите на бабите и дядовците от Сеславци. Надгробните паметници в централните пловдивски гробища може да се окажат незаконни. България е предпоследна от еврочленките по качество на живот, лидер в генералната класация е Финландия. И още в новините ще ви разкажем за столетника Асен Костов от София, който казва за себе си, че е приятел с лекарите, защото не пие, не пуши и не скита.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Двойно ще скочи цената на сирене, което се произвежда по български държавен стандарт, прогнозират млекопреработватели. Ако спазваме стандарта, то приблизително от 7 литра краве мляко ще получим килограм сирене, което ще струва най-малко между 7 и 58 лева. Това коментира за Дарик Динко Господинов, член на Националната асоциация на млекопреработвателите. По думите му, в момента някои мандри в страната търгуват килограм сирене и за по-малко от 3 лева. Според млекопреработвателите, притеснението не трябва да идва от по-високите цени на сиренето, а от факта, че има опасност да не стигне млечния баланс, ако се произвеждат всички млечни продукти по българския държавен стандарт. Подробностите от Александра Гинева.
Около 8 лева за килограм сирене ще плащаме, ако то е произведено по българския държавен стандарт, а близо 12 лева ще ни струва килограм кашкавал по старата рецепта, обясни за Дарик Динко Господинов.
Сирене е произведено по български държавен стандарт. Е произведено единствено и само от свежо, сурово мляко, без добавки на сухо мляко, без добавки на растителни мазнини и тем подобно. Единствено с закваска, мая и сол. Горе-долу, български държавен стандарт, от 6,5 7 литра мляко, краве и за 1 кг сирене. Това е стария български държавен стандарт, който горе-долу сега е в идентичен новия, който го приехме. На този етап при добро фермерско мляко и при цена около 60 стотинки на фермерските млеко, крайната цена на сиренето трябва да е в магазинната мрежа не по-малко от 7,58 лева.
Но ако всички продукти се произвеждат по българския държавен стандарт, има опасност да не ни стигне млякото.
Около 700 000 тона е изпълнението на тази година на квотата за краве мляко на България, която имаме от Европейския съюз. Тя 1 милион ние сме изпълнили 700 000. Те 700 000, като ги развитие на 7 милиона души, се пада по 100 кг на човек сурово мляко за една година. Ние не можем с нашето сурово мляко, ако произвеждаме всичко по български държавен стандарт, да задоволим, да нахраним само нашето население.
Въпреки това, млекопреработвателите приветстват решението да се върне българския държавен стандарт в млечния сектор.
Поскъпване на природния газ с близо 3% от 1 октомври прогнозират от Булгаргаз. От компанията оповестиха прогнозната цена на синьото гориво за четвъртото 3 месечи от близо 559 лева за 1000 кубически метра. Това е с 16 лева по-скъпо от периода юли-септември. В момента цената на синьото гориво е 542 лева. Според Булгаргаз, скокът е щял да бъде много по-голям от близо 7%, ако не са подписани допълнителните споразумения с Газпром. Официално заявление за новата цена на газа ще бъде внесено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на 10 септември. Информацията е на Марта Младенова. Маскирани и въоръжени с автомати мъже обраха 15 300 лева от пощенския клон в Софийския квартал Сеславци. Мъжете били облечени с тъмни маскировъчни дрехи. След обира станал пред погледите на десетина пенсионери, нападателите избягали с зелена кола с тъмни стъкла. Малко по-късно полицията откри автомобила подпален. Репортаж на Николай Христов.
Малко преди 10 часа сутринта баба Иванка от Сеславци отива да вземе пенсията си от 271 лева от местния пощенски клон. Влизайки в сградата на станцията, обаче старата жена става свидетел на обира.
И булат на вратата и един влаза и никой да не мърда горе ръцете, на колене, никой да не мърда. Я таман на вратата се опит да разминавам, я му погледам качулката на това. Гледам и си държа парите, вратата бе и забава. Излазам на вратата и они като казаха никой да не излиза. Аз през тревата, бързо-бързо тълбарчето там при Рума. Аз излизам и като рече некои. Никой да не излиза и я тълбарчето. Маска имаше наплетена тук така. И я му погледам у маската да видя, че ми е интересно. Съм ти гледала по телевизията. Бах автомати и блат на вратата. Блат и съм сигурно отворил вратата. Аз избегах.
За секунди двамата нападатели успяват да влязат в пощата, да накарат всички да легнат по очи. След това карат служителката там да им даде парите, които са в касата. 15 300 лева. Качват се в колата и побягват. Малко по-късно полицията открива автомобил, подпален в околностите на Сеславци. Местните хора разказаха пред Дарик, че са забелязали същата кола да обикаля из улиците и да следи кога ще бъдат докарани парите за пенсиите на старите хора. Първа за обира в полицията се обажда Румяна. Тя работи в хранителен магазин точно срещу пощата.
Едно момче ми каза да набира телефон на полицията. И аз набирах телефона, обаче даваше заето. След това се обадихме от пощата. Ами отвън бяха 10 човека. Чакаха за пенсията, да. Дойдоха полицаите и така. Бързо полицаите дойдоха преди сотаджиите.
Полицията все още издирва нападателите. Хората в Сеславци са убедени, че двамата въоръжени нападатели не са местни.
Роми потрошиха спешния център на Варненската болница Света Анна посред нощ. Десетки роднини на пострадали при катастрофа се събрали с нощи, за да изразят недоволството си от медиците. Следствие на агресивното поведение на роднините е струшен параван, който разделя входа за линейки от входа за граждани, съобщи за Дарик доктор Велислав Добрев от спешното отделение. Заради среднощната ярост на варненските роми се наложило засилено полицейско присъствие. Причината за да се стигне до този инцидент. Катастрофа с загинало 12-годишно момче станало около 23 часа с нощи на улица Девня край старата ЖП гара. В катастрофирали автомобил са пътували общо 6 души, останалите петима, сред които и 5-годишно дете с различни наранявания, настанени са за лечение в болницата, но няма опасност за живота им. Варненци от ромски произход не за първи път опитват да линчуват лекарите от спешния център. В началото на април 2008 година около 40 роми се събраха пред болница Света Анна, за да протестират заради смъртта на техен близък. Според тях дежурният лекар в спешния център е отказал помощ на мъж, който починал по-късно от инфаркт. През февруари миналата година пък роми нокаутираха лекар от бърза помощ при визита в ромската махала. Според пациентите линейката се забавила. Дежурният медик бе пребит и получи сътресение на мозъка. Информацията е на Пламен Петров. Лекарите от Пирогов се борят за живота на едномесечно бебе, което е било прието в събота с тежки мозъчни кръвоизливи и на командно дишане. Детето от ромски произход живее в село Якимово, област Монтана. То вече диша самостоятелно, но опасността за живота му остава, съобщи шефа на детската неврохирургия в болница Пирогов, доктор Михаил Захаринов. До сега никой от близките му не го е потърсил. Държавната агенция за закрила на детето проучва обстоятелствата, при които е пострадало бебето, и подготвя назначаването на проверка за евентуално насилие над новороденето. Личният лекар на бебето, доктор Юлиан Мавров, разказа пред Дарик, че родителите се грижат добре за бебето и другото си дете и не са го придружили в София, защото нямали пари. Информацията допълват Лилия Ангелова и Елена Бейкова.
Причината за тежкото състояние на бебето е претърпяна травма от изпускане или от насилие, обясни доктор Захаринов от Пирогов, като уточни, че ако е имало просто разтърсване, то трябва да е било доста агресивно.
Насилието трябва да бъде твърде голямо, за да се получат тези тежки увреди, които има при това детенце. И има, макар и минимално, подобрение от състоянието от предишните дни.
Ето какво разказа личният лекар на бебето, доктор Юлиан Мавров.
Преди няколко дена преди това имаше някакви оплакване от ушенцата, нямаше нищо. Изписахме едни капки. Сминава 3 дена и до бащата този ме много стеложен, много оплашен, че детето не е добре. Отидох, видях го, че не е добре наистина, тежко, плохо, с дишане, отпуснато бледо. Веднага сложих му опозон, извикат линейка и защо отплутивам към гърба.
Това колко време след като го прегледахте?
3-4 дена след като го прегледахте това състояние.
А може ли този проблем с ушите да е причинил мозъчния кръвоизлив?
Мисля, че не. Че аз не съм човека, който каже тия неща.
Бихте ли ни разказали за семейството, в смисъл те всички
три са? Ми хора, трудолюбиви, млади, това е второ дете, което е възможност. Те винаги се грижат за децата си. И двамата родители са безработни, млади хора са бедни, но чисто подредено в тях. Винаги, когато са викани за ваксини, са идвали. Не са проблемни.
А те не ви споделиха детенството да е падало?
Не. Говориха, че няма такъв случай.
Все още не е ясно след колко време бебето ще излезе от критичното състояние. Държавната агенция за закрила на детето събира информация, за да назначи проверка по съмнение за оказано насилие.
6 от общо 180 общински болници в цялата страна отговарят на изискванията на Здравното министерство да получат пари от еврофондовете за преструктуриране в лечебни заведения за долекуване и медицински центрове. Това става ясно от концепция на ведомството за болнично преструктуриране, където са посочени кои общински болници, заявили желание да получат средства от еврофондовете, покриват критериите. Това са лечебните заведения в Дряново, Елена, Генерал, Тошево, Средец, Любимец и Радомир. Ако общинските болници искат да продължат да са за активно лечение, трябва да обслужват над 40 000 души население и да са на разстояние над 30 км от областна болница. Изисква се освен това тя да има над 80 болнични легла с използваемост поне 75%. Към момента 9 са лечебните заведения, които отговарят на тези критерии. За сега не е ясно каква ще е съдбата на останалите около 165 общински болници. Информацията е на Лилия Ангелова. Още от страната надгробните паметници в централните пловдивски гробища може да се окажат незаконни. Затова алармира заместник кмета по общинската собственост на Пловдив Александър Долев. Изказването му дойде след импровизирано тълкуване на наказателно постановление на Регионалната дирекция за национален строителен контрол, издадено на общината заради допускане на нерегламентирано вдигане на 4-метрова траурна арка. Тя е построена от алкохолния бос Кирил Рашков, по-известен като цар Киро, в памет на там и сина му. Даниела Ковачева допълва.
Заместник кметът на Пловдив Александър Долев направи стряскащото заключение пред бригадата работници и медиите, пристигнали на централните гробища в града, за да участват в демонстративното събаряне на така наречения мавзолей на цар Киро.
Цялата тази каша, която се получи в тази ситуация, излезе, че според редниците всички тези гроби са незаконно направени. Излезе всеки повечен, който иска да погреба своите близки, трябва да прави проекти, да ги съгласува с щаб Пловдив едва ли не. Диска едва ли не от общински съвет право на ползване на огромните поле и така нататък, който ни прави на суд.
Шефът на строителния контрол в Пловдив Димитър Кацарски контрира заместник кмета с уточнението, че според закона за устройство на територията проект и разрешително се изискват само при изграждане на конструкции с височина над 3 метра, какъвто е случаят с гробницата на цар Киро. Кацарски посъветва Александър Долев да прочете по-добре закона и тогава да импровизира с разсъжденията си. Междувременно стана ясно, че арката над гробовете на бащата и сина на алкохолния бос Кирил Рашков ще бъде окончателно разрушена след няколко дни, тъй като бетоновите колони са прясно излети и не могат да се премахнат без да се застрашат гробните полета отдолу. След около седмица 100-тонен кран ще опита да вдигне цялата конструкция и рушенето и ще се извърши на пешеходната алея в страни от гробовете. Даниела Ковачева, Дарик Радио Пловдив.
И още за фамилия Рашкови, внукът на цар Киро Георги, който отправи заплаха за убийство към репортер от телевизия ПРО-БГ, е задържан за денонощие в ареста. Срещу 19-годишния младеж е образувана полицейска проверка за хулиганство и заплаха за убийство. Георги Рашков затворил репортера в колата си, задържал го неправомерно и поискал да му бъде предадена касета с запис, правен от репортера край село Катуница. Журналиста предал материала, който по-късно му бил върнат, едва когато на място пристигнала полиция. След случая в село Катуница има, разбира се, засилено полицейско присъствие. Археолозите и маниарите винаги ще работим не заедно, а паралелно, защото това няма как да се избегне в България. Това заяви професор Николай Овчаров по повод твърдението на прокурора от Върховната касационна прокуратура Николай Соларов, че известни български археолози подпомагат и маниарството. В интервю за Дарик миналата седмица прокурорът заяви, че немалко археолози са били засечени чрез специални разузнавателни средства в разговори с трафиканти на културни ценности. Чуйте какво още коментира по въпроса професор Николай Овчаров, записа го Лилия Ангелова.
В страна с толкова паметници на културата е много трудно да се изкорени и маниарството, коментира професор Овчаров.
Естествено, обаче, че ние винаги по някакъв начин ще работим не заедно, но паралелно, нали, с тях. Това просто аз не виждам как може да се избегне в България.
Казахте преди малко, че и маниарите, и археолозите работите паралелно. Какво точно имахте предвид?
Не паралелно. Аз казах, че в принцип сме обречени, защото в крайна сметка да се изкорени и маниарството напълно, поне по това е моето мнение.
в страна с толкова паметници, просто е много трудно.
По повод твърдението на министър Божидар Димитров, че откритите мощи край Созопол са на Свети Йоан Кръстител, професор Овчаров коментира, че през средновековието е имало, цитирам, индустрия за създаване на мощи.
Ще ви припомня тая хубава приказка на Умберто Еко в една от неговите книги, в която той казва, че ако всички парчета от Светия Кръст се съберат, то тогава ще се окаже, че Христос не е разпънат върху две дъски, а върху една цяла гора. Доколкото на мен ми е известно, няма практика за изследване на мощи и на реликви. В тях хората или вярват, или не вярват.
Асен Костов е може би единственият столетник в София. Неговата годишнина се отбелязва в момента на специална церемония в читалище Свети Кирил и Методий в столичния квартал Красна Поляна. Пред Дарик столетника разказа, че е приятел с лекарите, защото живее разумно, не пие, не пуши и не скита. По време на Втората световна война е имал много приключения. По думите му, Балканът му е дал импулс за живот, обиколил е всички планински първенци, освен връх Ботев. Чуйте какво разказа още Асен Костов.
Аз като дойдох в София, София беше 150 000 жители. Живее в Лозене, Арсенала. Баща ми работеше в Арсенала и аз като негов син, покрай него, там съм изкарал детство в Лозенец. Там имаше една вишнева градина, с нея се занимавахме като деца и като така. Сега нищо не можеш да намериш от Стара София. Деца растехме свестно. Нямаше кръжби, нямаше гоненици, нямаше... Много скромно живеехме. Вечер до късто правихме глъч в някои от дворовете. Обаче много честно. Сега такива работи няма.
А защо?
Отвлечени телевизията, като че ли, по-моему. Па и се променя народа. От всеки дойде много народ в София. София почна тогава да расте много.
А за какво мечтаете днес?
Какво да ви кажа? Аз съм очаквал от природата, каквото е решила с мен да направи. Защото 100 години изкарах. И сега точно аз ще питам моите тогава. Сега вече какво? 100 години минаха. От сега нататък какво? По същия начин както се живея.
А как си живеете днес?
Със здравето съм добре. Не чувствам нищо лошо. Лекарите ми са само приятели. Не пия, не пуша, не скицам, живея най-разумно. Всичко смярка. Затова стигнати свободи.
Столетника Асен Костов разказа своите спомени пред Илия Вълков. България е класирана на предпоследно място по качество на живот сред страните членки на Евросъюза. Това сочи публикуваната в щатското списание Newsweek генерална класация на 100 най-добри страни в света. Страната ни е 38-ма, непоследствено след Румъния, пред Румъния, но след Словения, Чехия, Словакия, Унгария и всички прибалтийски държави. Лидер в генералната класация е Финландия. По отделните критерии България заема най-предно място по отношение качеството на живот – 37-мо и по политическа среда – 38-мо. В класацията за образование и здравеопазване страната е подредена на 42-а позиция. Най-лошото й представене е по отношение на икономическата динамика – 54-то място. Най-добра страна за образование е Финландия, следвана от Канада. Здравеопазването е най-добро в Япония, Швейцария и Швеция. Качеството на живота е най-високо в Норвегия, Швейцария и Люксембург. По отношение на динамика на икономиката, челното място се заема от Сингапур. Политическата обстановка е най-лоша в Сирия, но е най-добра в Швеция. Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.